Memoria historikoko kontuak heltzeko sasoi aldu zaigu, Alabedi Irratiko izpida saiora, eta horretarako, ba, Atlantikoa zeharkatzen dugu, Txilera arte joaten gara, bertan bai dago, ba, gure kolaboratzailea, kontuak ekartzen dizkigun kolaboratzailea, Josu Santamarina. Egunon, Josu?
Egunon, zemo duz.
Oso, ondo, zemu zailtza Txilera aldetik. Udazkena dela esan didazu, aipatu didazu.
Bai, udazkena eta hori, bizkate, ez du la pizka batekin, nola katarrotxo pizka batekin, baina bueno, ondo. Nire lehenbiziko katarrotxoa ekaineko hilabete batean, baina bueno, ondo, bueno. Ea bizirauten dugun.
Gu udara bidean gaude, beroak ia hasi dira, eta bueno, ba planetaren kontuak, ez? Punta batetik bestera egiten ari gara konexio hau, eta gorkoan, ba, memoria historikoa jorratzeko, Francis ekarri diguzu.
Bai, claro, ekainean gaude eta ekaina, bueno, azkenean pizkat egutegi konmemoratiboari erreparatuz eta jazentzu global batean, egia da ekaina dela neurri handi batean, bari LGTB borroken hilabetea, ez? Eta de hecho ekainaren 28an arrotasunaren nazioarteko eguna da. Ondo dakigu, zera, bueno, ondo dakigu edo ondo jakin beharko genuke, ez? Arrotasunaren nazioarteko egun horren jatorria Stonewall-eko matxina da izan zela, 1969an New Yorken. Stonewall Inn taberna bat zen, Green Village auzokoa, eta bertan, ba, bueno, taberna horretan, ba, biltzen ziren, ba, drag queenak, transgeneroak, gazte feminatuak, butch lesbianak, edo, bueno, edo marimutilak, gizon prostitutuak, eta bar, eta zoritzarez, bueno, ohikoak ziren, zera, poliziaren sarekadak. Beti oso bortitzak, hainbat zaurituekin, bortxaketak ere ematen ziren, bueno, bereziki bizimudu kaskarra. Eta gero gainera, bueno, tabernaren jabegoa berez mafiarena zen, eta oso erlazio gatazkatxoa zegoen ere inkluso mafiarekin, zen mafiak, ba, bueno, egia da, ba, praktika sexual disidenteak bai mentzen zituela, baina liberen ere eroskeria praktikatzen zen, violentzia praktikatzen zen, ba, bueno, eta testu inguru nahasi horretan, ba, azkenean, ba, istiluak eman ziren, poliziaren kontrako erresistentziak, eta hainbat egunez, ba, bueno, izan zen hola oso, oza, bueno, ba, kigu ez, LGTBIQ plus historia modernoren, ba, mugarrietako bat da, eta gero gainera izan zen, ba, bueno, hainbat talde eta egunkariak sortzeko abia puntu historiko bat. 1970-ko ekainaren 28an, lehen arrotasunaren eguna ospatu zen, edo egin zen, New Yorken, Los Angelesen, San Franciscon eta Chicagon, eta ere, pizkat, ba bueno, 70-ko hamarkada horretan, ere beste mugarri bat, behintzat instituzionala dena, da, zazpi urte geroago, 1977an, San Franciscoko udalean, Harvey Milk zinegotziak, ba hori ez, bere kargua hartu zuen. Eta bere izan zen, estatu batuetan, lehen kargu duna hori publikoki homoseksuala zena, eta LGTB kolektiboaren, ba, ikurra edo ordezkaria zena, ez? Hortik urte batera, 1978ko azaroren 27an, beste zinegotzi batek, Dan Whiteek, hil egin zuen. Harvey Milk, baina baita ere San Franciscoko alkatea, baita George Moscone alkatea. Beraz, ba, bueno, hori da pizkat testinguru historiko hori, estatu batuetan, baina, bueno, pizkat ere hortaz ezagutzeko, badago, bueno, hainbat iturri eta da jo dezakegu, ez? Baina, bueno, gomendio literario bezala, oso interesaria dira Leslie Finbergen lanak. Bai bere novela, oza, bere fikziozko lan bat, ez, euskaratuta dagoena, gainera, Mari Mutilandi baten blusa, bertan, ba, bueno, zentzu, oza, pizkat autobiografikoa da, baina, bueno, bertan saltzen da ondo, ba, zer den, hori, ba, Mari Mutilandi baten bizitza estatu batuetan, oso novela gogorra da, baina, bueno, berezia eta azkentzeko da gainera euskaraz daukagula. Eta gero ere, borrokalari transgeneroak izeneko liburua, alako trans errealitateen genealogia historiko-politiko moduko bat. Baina, bueno, hori estatu batuetan. Bitartean, Espainiar estatuan zer, ze gainera, bueno, hori pizkat landu dugu ja, memoria historikoari buruzko sekzio 8 honetan, ez? Uh-huh. Gogoan izan, urrian, preso sozialen mugimenduaz hitz egin genuela, COPEL izeneko kolektibo de presos en lucha, delakoaz hitz egin genuela, eta hor ja aipatu genuen nola Franco ilostean ere oso potentea zela hainbat kolektibo eta gizataldeen aurkako jasarpena, batez ere 1970an martxan jarri zen lege baten bat aprobetxatuz, la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. Lege hau, etzen erabat deusestatu izan, mientzit dut, nela erogeta mabostera arte, oza, atzora arte, nola baitez. Eta ba marginatutako kolektibo ugarrenen aurkakoa zen eta adibidez ba bueno bigarren artikuluan esaten zuen zigor gogorrak esartzen zirela kontra aquellos que realizan actos de homosexualidad eta horrela kartzela batzuk incluso espezializatu egin ziren preso homosexuala beintzat batez ere gizonezko homosexualen kasuan ez eta adibidez kurioso iruditu zait datu bezala dirudienez banaketa egiten zen zera aktibo edo pasiboen artean bereizketa punitibo bat esartzen zen aktiboak Huelvako kartzelara eramaten nomen zituzten eta pasiboak Badajozeko kartzelera osea orduan ere hor dago incluso ere ez rol sexualen inguruko hausnarketa bat Espainiar sistema punitiboaren eskutik, ez? Uh-huh. Beraz, bueno, jasarpena, errepresioa, benetan oso, oso gogorra zen, noski, baina ere, bizibilidade prozesua ere martzen zegoen, eta aldarrikapen prozesua ere, eta mugimenduen oinarrizko antolakuntza ere, baina pizkat ere, azkenan ere, gizarteak oro har jasotzen zuen irudia kontuan hartuz, ere mugarri bat iruditzen zait, 1978an, bi pelikula estrenatu zirela, biak gainera euskal zinema egilek egindakoak, homosexualidadea tratatzen zutenak, askoz ere ikusgarriago batean, eta jende askorentzat izan zela ere alako bari, lehenengo aldiz, personaje homosexualak agatzen zela protagonista bezala eta gainera ba personaje komplejuak, interesgarriak, heroiak eta antiheroiak aldi berean, baina ez bakarrikola zigortutako izaki bezala, ez? Uh-huh. Bata da Pedro Olearen un hombre llamado Flor de Otoño eta bestea Eloy de la Iglesiaren El Diputado.
Juanito, me gusta que hayas sido sincero conmigo y que me hayas contado tus cosas.
Pues a mí me jode haberte contado todo esto.
¿Pero por qué?
Porque sí. ¿Por qué tengo yo que hablarte de mi vida? ¿Por qué tengo que contarte todos mis rollos?
¿Por qué? Porque siempre es bueno decir la verdad.
La verdad, no le echas tu cara, nena. Me gustaría saber qué dirían de ti si supieran la verdad. Si supieran que eres un maricón.
Mi vida particular no le interesa a nadie, no tienen por qué enterarse.
Pues imagínate que se enteran. Imagínate que se enteran que estás pagando a un chulo como yo.
Tienes un concepto demasiado bajo de ti, Juanito.
No es demasiado bajo, es la verdad. ¿No querías la verdad? Pues es así. Soy un chulo, no te hagas ilusiones. Y si estoy contigo es porque... Pues porque me sueltas la pasta, ¿o qué te habías creído, so gilipollas?
Escúchame, Juanito. Yo no comprendo...
Como todo ese rollo que te traes tú con los obreros. ¿Eres tú un obrero o qué? Que yo sepa, ningún obrero puede permitirse el lujo de mantener a un chulo como haces tú. ¿O qué pasa? ¿Estos vicios te los paga el partido o qué?
Estos vicios, como tú dices, me los pago yo con lo que gano trabajando y en todo caso con algún dinero que tengo de mi familia. ¿Comprendes? Y ahora te voy a decir una cosa. Como vuelvas a hablar en ese tono del partido, te rompo la cara.
¿A que no tienes huevos? Yo me cago en ti, en tu puto partido.
Pasarte bitxia ber horretan, nik ez daukate pelikula ikusita, baina bitxia iruditu zait. Zer, bueno, eztabaida horretan, violentzia eta gatazka hundiena sortzen duena, da alderdiarekin sartu izana.
Bai, partidua. Hori oso oso curiosa da. Bueno, el diputado pelikula benetan gomendagarri irutzen zait, ni duela urte batzuk ezagutu nuen, baina gaina izan zen, hola, etzen, zaznekien ezer pelikula hortaz, eta batean telebistan bota zuten, ikusi nuen eta flipatuta geratu nintzen. Ze hori, 78koa da, eta bueno, bertan da, hori, Jose Sakristan, bertan, oza, bera korpusten du zera, alderdi komunistako diputatu bat, eta ba bueno, ez gero ere aldi berean zera ba hori homosexuala dena, baina batez ere gaztetxoekin harremana daukana, ez? Uh-huh. Eta ere tartean sartzen da ba bueno, ez ultraeskuineko taldeak, bueno, poliziari lotutako taldeak noski, ba egin nahi dioten alako trampa moduko bat diputatu komunista honi, ez? Beraz, hor daude elementu guztiak, osea, berez hor ditugu, zera, trantzizio politikoa talderdi komunisten zera, ba batzu nola onartzen duten 78ko regimena, uh-huh. Zera, uniformados de día, incontrolados de noche delakoak, aur, bueno, edo gazte prostituzioa, homosexualidadea, komunismoaren barruan ere zegoen homofobia, bueno, pizka denetari dago, osea da oso pelikula interesgarria, oso flipantea da eta bai, eta orduan osea da pizka, a ber, batzuetan ezain izan da, osea Leloi de la Iglesia batez ere ezagutzen dugu sinema kinkiari lotuta eta gero eta mea nik uste dela bereziki bere pelikula ora hola pasolinianoa, ez? Hola da bereziki ja hortan dela bi elementu hoiek, ez? Alderdia eta ere zera homosexualidadea gainera, ba bueno, ez? Ere pizka pedofiliatik hurbil egon daitekeena neurri batean ere. Baina bueno, hor dago dena nahastuta benetan oso interesgarria da. Eta esan bezala 78koa da. Baina bueno, justo urte hoietan inguruan hitz eingo dugu, ez? Azkenan Bartzelonan egin zen lehenbiziko arrotasunaren eguna Espainiar estatuan 1977an eta urte bat geroago 1978ko ekainaren 25ean, o sea, justo el diputado eta un hombre llamado Flor de Toño pelikulak estrenatu ziren momentu horretan, lehen arrotasunaren eguna egin zen Madrilen, ez? 1977ko maiatzean, o sea, urte balenago, jada sortu zen Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español delakoa. Eta bertan zeuden, ba, hori, bat lurraldetako kolektiboak, ez? Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Movimiento Democrático Homosexuales, Agrupación Mercurio, Movimiento Español de Liberación Homosexual, eta potentenetako bat, ba, el Front de Lliberament Gai de Cataluña, adibidez, ez? Eta COFLE izeneko, ez, koordinadora hau, ba, adibidez, 1978ko urrian, Bigon izandako bilera batean, ba, adibidez, Espainiako konstituzioari ezetza ematea erabaki zuen, ez? Osea, zen, azkenean, osea, regimenaren aurkako bloke antirrepresibaren parte zen, hori, askapen homosexuala, ze, bueno, ditzen batez, gari horretan erabiltzen zen kontzeptua, ez? Askapen homosexualeko mugimenduaren posizionamendua, osea, hori zen. Eta zergatik, ba, konstituzioan aurka, ba, bueno, ba, beste arrazoi askoren artean, eta pentsa ezagun, oraindik ere, legedi represiboa martxan zegoela, osea, Ley de Peligrosidad Social oraindik martxan zegoela, konstituzio berriak ez zuen pertsonen orientazio sexual librerako eskubide, ba, eztabaide zina, euka zina jasotzen, inolaz ere, eta ez du jasotzen, noski. Bueno, eta garaiko, ba, garaiontan gaudela, ez, zera, antolaketa politiko garrantzitsu bat, gainera frote antirrepresiboaren parte zena, eta bar, baina, karo, ere, LGTB-fobia ere oso presente zegoen, noski, osea, eta ez bakarrik, zera, legedian, baizik eta ere, eguneroko jarrera sozialetan. Horri lotuta dago ere beste pelikula ikoniko bat dela La Muerte de Mikel, Imanol Uriberena, 1984koa. Eta, ba, bueno, entzun dezagun, alako ere eszena ikonikoetako bat momentutxo batean.
Parkatu, entzun baino lehenago La Muerte de Mikel, nahi nuen egitea aipamentxo bat, zaren zerrendatu dituzun antolakundeen izenak ere, ematen digute pista oso zondi bat, zelako testingurua bizi zen garai horretan, ba, Espainiar estatuan, ez? Osa, aukatu zituzten izena dira, Front de Liberament Gay de Cataluña, Front de Acción Revolucionaria, Movimiento Español de Liberación Homosexual, ez? Zakit gaur egun, ba, beste mota batetako, ez? Horain sareak dira, eta ez dakit bilguneak, eta ez? Hori ematen digu ere epe hori pista bat, ez? Garaian, ba, bueno, politikoki zein zen giroa, eta, bueno, aipatu duzun bezala, beste pelikula ikoniko baten pasartea entzungo dugu, La Muerte de Mikel.
Porque has tenido que venir.
Me pareció lo más natural, no pensé que te lo ibas a tomar así.
Pero si no te das cuenta de lo que eres.
No, dímelo tú.
Pues un travesti de mierda, así de claro. Y encima quieres comportarte como una persona normal. Mira, yo tengo mi vida aquí en el pueblo y no estoy dispuesto a perder mi reputación.
Pobre Mikel, estás hecho un lío.
Jodas.
¿Quieres que me vaya?
No.
Bueno, horra hor, La Muerte de Mikel, hori ere pelikula ikonikoa, oso ezaguna, eta ere, ba, euskal zineman ere hori beste, ba, klasikoetako bat, ja, esan genezake. La muerte de Mikel emakigu, bueno, narrazioaren oinarrizko elementua direla. Mikel, herri Bizkaiko herri txiki bateko farmaceutikoa da, eta, ba hori, zera, erlazio homosexual batean azten da, eta, bueno, bera eskera bertzaleko militantea da, eta orduan ere, ba, topo egiten du, inkluso bere homofobia propioarekin, bere ingurukoarekin, eta ere eskera bertzalearen partetik, ba, beste militante batzuen homofobiarekin, ez? Mm-hmm. Bueno, hau izan zen, hol, pizkat, interpretazio hori, ez? Bueno, bitzat, izan da, la muerte de Mikelen, zera, ez, ba, apustu narratiboa edo, eta, nik, honek ekin ez dut ukatu nahi, noski, homofobia zegoenik ere, inkluso militantzia politikoan. Baina interesgarria da, segeroago entzongo dugu beste testigantzaren bat, horretan nabardura potentea sartuko duena. Beraz, egia da, la muerte de Mikelen, ba hori, ez, esan bezala, apostu narratiba oso argia izan zela, hori izan zen, Imanol Uribek landu nahi izan zuena, baina Euskal Herrian, ba bueno, ez, orain ikusiko dugun bezala, gauzak ez ziren hain horrelakoak, edo ez beti, ez, eta fronte antirepresibaren barruan ere, ba beste jarrera batzuk zeuden. Eta zentzu horretan, ba hori, gehi askapenerako, zera, erakunde historikoa aipatu behar dugu. 1977ko udazkenean, egam ja sortu berri zena, edo sortzeko zorian zegoen hori, ez, Euskal Herriko gehi askapenerako mugimendua, ba bueno, honek, egamek ezoiko asamblada bat ospatu zuen, non eta markinan, hau datu kurioso ditzen zaitze, ez, hain zuzen ari, itzegiten ari gara ere, gune ruralen inguruan, eta ba, bueno, ez, hirietan egon ziteken, ba, beste giro bat, eta harri txikietan ez, eta ibez, la muerte de Mikelen azaltzen da hori, ez, ba, lekitxo da, hain zuzen ere, errodatu egintzen herria, ba, lekitxo, ez, homofobia oso presente dagoela eta baina ikus dezagun hori, ez? Egamen lehenengo asambleetako bat Markinan izan zela.
Eta Markinaz da, Markinaz da Nueva York.
Markinaz da Nueva York, ez? Ez da Nueva York. Bidean dago, baina ez da Nueva York. Eta arduan, klaro, ba, bueno, ba, kuriosoa, ez? Alako testinguru batean sortu zen, hori kolektibo honen, bueno, bintzate, oinarria, ez? Oinarri historikoa. Miratzen dero eta mazortzian zehar, egamen beste talde batzuk gorpustuz edo ba, sortuz joan ziren, ba, Gipuzkoan, Nafarroan, Lapurdin eta bar. Eta beste talde askorekin ere harremanetan jartzen ari ziren. Adibidez, pentsa ezagun, Nafarroan, dirudienez, Tuteran zegoen, adibidez, ba, hori, askapen sexualeko foko garrantzitsu bat, Tuteran, diot. Hau ere interesgarria, oza, ez,
oso.
Beti batzotan uste dugu, claro, bai, ez dugula da beti, bueno, ezakit, Bilbo, Donosti, izango direla, edo Gasteiz, askoz jota, izango direla, hola, ez, ba, foko iraultzaile garrantzitsuena, baina, bueno, hemen badaude ere beste nabardura asko. Urren urtean, 1979an, egam ja nazioarteko gehi elkartearen parte bihurtu zen, eta urte horretan ere sortu zen esan, emakumearen sexual askatasunaren mugimendua. Eta hau ere, adibidez, Tuteran ere, honek izan zuen ere bere foko garrantzitsua. Araban ere, urte horretan sortu zen talde bat, honi lotuta, oker ez banago, eta oker baldin banago, ba, norbete zuzetzen dian, hemen, ze hori, datuak, bueno, ez da beti hain argi batzutan erako gauzak zehaztea. Eta gero handik gutxira, egamen lehen asamblada orokorra ospatu zen Durangon. Eta horri lotuta, badago testigantzatxo bat, Jose Julián Makedano Sarrenandiarena, zera Durango 1936 kultur elkartearen txat, egindako elkarrizketa batean, bai patutako zerbait, bueno, hola, kuriosoa dena. Entzun dezagu.
Hay que destacar que en Durango se creó la asociación EGAM, Euskal Herriko Gai Askapen Mugimendua, que es la primera asociación gay que se crea a nivel Euskadi y se creó en Durango y fue apoyada o gracias a la colaboración de Tiliño y de Maritere.
¿Qué eran?
Que no eran de EGAM, claro.
Pero que estaban adscritos a una tendencia política.
Claro, el MC. Los primeros de EGAN eran del MC.
Bueno, Ori. Horra hor, Jose Julián Bakeran Sarmendiaren testigantzatxoa, bueno, pizkatea saltzen duena hori, ez, irrogetan meretzian, Durangon, egamen, bari lehenengo momentu horiek, eta ere, aipatu nahi dut, hola, zera, zenietzako ere lagungarri izan da, oso interesaria eta erabilgarria da, Nafarroako berdintasun zerbitzuak egin duen, eta argitaratu duen, eta interneten konsultatu egiteke, genealogia LGTBI delakoa, da alako denbora lerro bat, lerro kronologiko bat, interaktiboa, eta bertan LGTBI mugimenduan historia ikus daiteke, eta gainera militante desberdin testigantza daude. Hola da, benetan, hola, ba bueno, ez, instituzio batek egindako proiektu batetik eratorria dena zerbait, alako material bat, eta niretzako behintzat izan da, oso, oso argigarria, eta bueno, aipatu nahi dut, ez, ere. Bueno, bueltatzen gara, Jose Julian Bakedanok, aipatuta, Hegamen sorburuan edo behintzataren orbitan zeuden batzuk, hori, mugimendu komunistako militanteak ziren, MK-ko militanteak, ez, ba, maoistak. Eta interesgarria da, hauz, ba, bueno, horietako bat adibidez, Mikel Martin Konde, horretako horretarra izan zen. Duela gutxi, aurtengo martxoaren bian, Mikel Martinek utzi gintuen. Eta, baina, bueno, bere biografia, bueno, hori, militante nahiko ezaguna izateaz aparte, ba, bueno, bere biografia da, hola, nahiko ezaguna ere, ez? Batez ere, ezaguna da, erreferente bat izateagatik, LGTB, Euskal LGTB mugimenduan, baina, bueno, ere, bere militantzi historikoak kontuan hartuz, ba, bueno, MK-ko militante izandakoa zen, zutik ere egon zen, alternatiban, Euskal Herria Bildun, Euskaltzalea, bueno, eta ere horretan, badidez, LGTBI maia sortzeko sustatzeetako bat izan zen. Ba, bueno, hola, horregatik, ba, bueno, garrantzitsua eta gainera, ba, bide batez, duela oso gutxi, utzi gintuen ez ere, martxoaren bian, ba, bueno, bapizkatere bere memoria gogoan izateko. Gogoan izan dezagun ere, 2005-an, lau militarrek erasotu eta gogor jipoitu gintzutela, Mikel Martin. Eundogita mazazpi egunez ospitalean egon zen, eta epaiketa etzen ospatu, ba, hori ez, agresionen gatik epaiketa, ba, 2005-an arte, etzen ospatu epaiketa, eta sententzia izan zen, ba, bueno, ezkenen bi urteko kartzela zigorrak, imaginatzen beteko txirenako la kartzela bezala,
bai, dira,
eta 7.600 euroko kalte ordainak, ez. Baina, bueno, Mikel Martin hori esan bezala gainera duela gutxi utzi egintuen ez, ba, bueno, oso interesgarria da, YouTube-en ere konsultatu daiteke, hor egon ginen dokumentalari lotutako material osagarri bat. Dokumental hau Josu del Moralek, Manuel Aparrak eta Gonzalo Markutzik egindako, osea, egin zuten, borroka antifrankistaren inguruan, eta bertan dago Mikel Martini egindako ordu bateko elkarrizketaren audioa. Eta hortik, ba, bueno, ikus daiteke, ez bakarri da, Mikel Martinen biografia, autobiografia, nolabait, ez bakarri da, ezker iraultzaiaren historia, ez bakarri da, LGTB mugimenduaren historia, baizik eta guztioen arteko bide gurutzea, eta gainera, bera, horretarra izan da, Francisen hilketari lotuta ere dago, beraz, oso interesgarria da. Ba, bueno, eta galdetzen diote, behin baino gehiagotan, ea nolakoa zen, hori LGTB militante bat izatea, ezker iraultzaileko alderdi baten barruan, ez? Ea homofobia zegoen edo ez. Eta Mikel Martinek esaten du, ba, la muerte de Mikelekin pizkat, hola, kontra jarri, zo bintzat egia da, nabardura bat sartzen duela, eta aipatzen du, berak homofobiarik etzuela sentitu, edo bizi, edo ez hainbeste bintzat, ze hain zuzen ere, ba, bueno, ere ezker iraultzailearen barnean ere, ibez, ba, mugimendu feminista oso potentea zen, ba, bueno, entzun dezagun, labur, Mikel Martinen testigantza horri lotuta, Hegan eta MK militantzien arira.
Como he comentado antes, la responsable de la estructura de mujeres, ¿no? Arantxa, ¿no? Es la que me abre la puerta, ¿no? De esa manera para que entre en contacto con otros camaradas que están en el movimiento gay, ¿no? El movimiento de liberación gay de Euskal Herria en Hegan, ¿no? Y eso significaba que había un ambiente muy así en general, ¿no? Muy bueno, ¿no? Muy bueno o bueno, ¿no? Para lo que se llevaba entonces, estamos hablando desde hace pues eso, pues 43 años, ¿no? Atrás, en una organización política ML, ¿no? Pensamiento Mao Zedong, en un territorio en el que no estaba yo solo, ¿no? Sino que estábamos otras compañeras que también eran boyeras, ¿no? Que eran lesbianas, y luego otros compañeros que también eran homosexuales, decíamos, ¿no? Y esto, pues bueno, era bastante fácil, era bastante sencillo, ¿no?
Bueno, ba, horra hor, Mikel Martinenen testigantzatxoa horren arira, eta bueno, ba, arreta egiten du, oza, gero ere elkarrizketan zehar esaten du, ba, ba noskire behizezen zituela, bat ez, ba, bueno, komentarioren bat, eta bat, bere militantzia politikoan, eta gero ere, beste, hola, burkide kamarada boierek ere, biziten zituztela ere komentarioak, ba, bueno, normalean, humorez mozorrotuta, baina egia da homofobia zegoela, eta transfobia eta bar, baina, bueno, baina egia da, orokorra aipatzen du. Izan ere, dirudienez, karo, erregimenaren aurkako fronte antirrepresiboak, egia da, ez zituela noski kentzen, haren barnean zuden, jarrera eta oinarri homofoboak, transfoboak, LGTB-fobikoak orokorrean, baina egia da alako elkartasun, oinarrizko elkartasun sareak ere osatzen zituela. Hori dirudi edo hori da bintzat, bueno, nire hipotesia nola baitez. Eta horrela heltzen gara, 1979ko, barkatu, ekainaren 10ra, horretan, en zuzen ere, bertan eman zen Francisen hilketa. Osa, ere ekainean, ez, berriro ere, ba, bueno, batzutan esan izan zaio Francisen hilketa izan zela Euskal Herriko ba, dako Stonewall txikia bezala, edo bintzate LGTB mugimenduaren ba, pizgarrietako bat, bueno, hori ere hortan nabardu da sare ditezke, baina gila da garrantzi izan zela, eta bueno, ba, koka gaitezen ez, hor, 1989ko ekainaren 10ra, horretan, Apollo diskotekaren kanpoaldean, gauez, momentu horretan hainbat pertsona zeuden hor kanpoan eta orduan Antonio Cava Polizia Nazionala kales kantzita zegoen eta zerbitzuz kanpo bere arma erreglamentario atera zuen eta Francis buruan zuzenan aurpegian tirokatu egin zuen eta noski eta Francis ba zuzenan hil egin zen. Zer argitaratu zuen prentsak urrango gunean? Ba bueno, hau izan zen titularra, ez? Un policía nacional mata un travesti en Rentería. Baina claro, hor izena etzen inbeste aipatzen, baina bueno, bai, o sea, gorago pizkat bai, nor zen Francis, ba bueno, zen Vicente Vadillo Santa María, Jaengo Lopera herrian jaioa, horretako jende pioa bezala, hori Erreteriatik kanpo jaioa, nintzen du 46an jaioa zen, eta hor eretako izteta usoan bizi zen, ez, izteta langile usoan. Hogeita mabi urte zituen, Antonio Cava Polizia Nazionalak hil zuenean. Dirudienez ere, hori, ba, travesti gisa aktuazioak egiten ben zituela, bat trintxerpen eta inguruan, eta, bueno, ba, batez ere, ora, ba, alako ba, bizi lagunez ezaguna zen, hori, gaztea lagunekin zegoen momentu horretan, bez, esan bezala Antonio Cava Polizia Nazionalak hil zuenean. Bueno, horri lotuta ere, entzun da ezagun berri ere, Mikel Martinen testigantza bat, oraingoan da ETB-ko dokumental baterako egin zuena, bertan azaltzen du pizkatxo bat Francisen hilketa nolako izan zen.
Sobre las 3:30 por ahí de la madrugada, ya la discoteca Apollo estaba cerrada y estaban dentro de la discoteca solamente los amigos, ¿no? Que de los camareros y así, y Francis también. Antonio Cava Laguna, que es como se llamaba el policía nacional que mató a Francis, había intentado entrar un poco antes y le habían dicho que estaba cerrada la discoteca, que estaban solamente amigos y amigas, ¿no? Dentro. Y cuando se dieron cuenta, lo tenían ahí y había bajado, ¿no? Había accedido al local a sabiendas de que estaba cerrado. Y ahí es donde empezó a despotricar diciendo que me cago en los vascos. En fin, dijeron los trabajadores de la discoteca Apollo. Y Francis, que estaba al lado, lo escuchó y dijo, pues bueno, yo soy un vasco. Y así fue.
Bueno. Horra hor, eta bueno, ba, hori, Francisen hilketa eman zen, gero prentzak ere jarri zuen, hori, ba, travestiren arira jarri zuen, matan a un joven vestido con ropas de mujer. Esan behar da ere, ba, bueno, hilketa honen honi lotuta beste datu batzut, ba, bueno, Antonio Cava Polizia Nazionalak lau egun zera matzan horretan destinatuta, Francis hil zuenean, eta epaiketa lau urte geroago egin zen, eta orduan, ba, polizia honek esan zuen, berak hori, uste zuela pistolak segurua jarrita zeukala, eta orduan bere asmoa etzela tiro egitea. bueno, prozesua benetan irregularra izan zen, noski ba justiziaren ba hori, ez, zentzu badakigu paroxistikoenean edo eta ba bueno, ba azkenean apenas hilabete gutxi batzutako espetxealdia izan zen zigorra, gainera uste bete ere etzuena Antonio Cabak eta kalte ordain bat ordaintzea, osea familiari, ez. Francisen hilketa izan zen, hola, Euskal Herriko LGTBI mugimenduko, ba esan bezala, behintzat lehen mugarrietako bat edo behintzat publiko orokor batentzat, eta esan behar da horretako taberna zein diskoteka guztiek ateak itxi zituztela protesta gisa. Astelenean bertan, ose, elketatik pasa eta urrengo egunera praktikamente, asamblea eta manifestazioa egin ziren horretan, eta Polizia Nazionalak gogor zapaldu zuen protestak, eta urrengo egunean, aste artean ja, Donostian egintzen ja, ba, lehen LGTBI protesta handienetako bat, eta lehenengoetarikoa, hola, publikoki Euskal Herrian, eta, bueno, pankartaren lero ezagunena, edo izan zen, bai, ez, Francis gogoan zaitugu, eta egamen simboloak, ez. Beraz, baina, bueno, dena den kuriosa da, hilketa honi lotuta, nola gurutzatzen diren hainbat elementu, ez? Ze egia da, dela hori, argitagarbi ere, hola, krime hilketa bat LGTB-fobikoa, LGTB-foboa, baina gere, klaro, daukagu ere, euskal langile oso bateko, ba, jatorri migranteko gazte bat, hori, LGTB kolektiboaren parte zena, polizia espainiarraren partetik ere, euskofobia ere, zegoela esan daiteke, behintzat testigantzak entzun da, ez? Beraz, hortxe ditugu, ba, borroka nazionala, soziala, sexuala, politikoa dena hor elkarrekin, ez? Eta horri lotuta, eta gainera zoritxarrez azken orduetan, eman da ere hilketa, beste hilketa matxista bat, ba, Gasteizen duela gutxi, baina azken orduetan eman da beste bat Galizian, Guardia Zibila batek egina, bere bikotik izandakoa hil egin du. Beste albiste batzuekin lotu izan dut hau, ez? Transfobia, homofobia eta hilketa matxistak. Eta garai horretan, pizkat garai historiko horretan, adibidez Bartzelonan, 1986 urtarrilean, Jose Antonio Sánchez García izeneko Guardia Zibilak, Eduardo Sigfrido Pérez, Erika bezala ezaguna zena, travestitua, ala gertzen dute prentxan, hil egin zuen. El País argitaratutako albiste irakurriz jartzen du, bari Guardia Zibilak hil zuela Erika, durante una discusión por el pago de un servicio sexual. Eta pizkat berandu esaten du, la defensa calificó los hechos como imprudencia con el resultado de muerte y pidió un año de cárcel. Un año de cárcel. El abogado alegó en defensa del Guardia Civil que este se encuentra emocionalmente desequilibrado por sus vivencias durante el tiempo en el que estuvo destinado en el País Vasco. Pizkat beranduago, ja, epaiketa martxan zegoela, aipatzen da hori, ba, Jose Antonio Sánchez García Guardia Zibila hori prozesatu izan zela por delito de homicidio doloso. Eta, hau ere aipatzen da, el informe realizado por los forenses dice que el Guardia Civil padece el denominado síndrome del norte al haber estado destinado unos meses en el País Vasco. Osa, beraz ere, hemen dokagu, beste hilketa horietako bat, eta baina ya síndrome del norte delakoaz txertatzen dute. Baina, ere gogoan izan, osa, agertzen da, durante una discusión por el pago de un servicio sexual. Bueno, ala ere defentsak alegatu zuen hori, etzeguela psikologikoki ondo, hori Euskal Herrian emandako denboraldiaren ondorioz. Pizka beranduago, 1986 martxoaren 3an, Bartzelonan, TV3-eko kamerek erregistratu zuten, eta irudia benetan gogorra dira, adibidez ikusi daitezke zen, YouTube-en 30 minutes inzeneko programan, YouTube-en daude guztiak, oso testigantza audiovisual garrantzitsua dira, eta ora gertzen da, Antonio Fernández Merón izeneko Polizia Nazional Oia, 32 urtekoa, laban batekin, bere emaztea hiltzeko sorian, bere etxean, eta beste ba polizia batzuk nola saietzen diren ba negoziatzen, ez? Eta berak, eta aipatzen dena ere da hori gauza bera, teorian, Fernández Merón hau delakoa, ba, dela síndrome del norte sufritzen duen polizia hoietako bat. Eta orduan hori, ba, bere protesta zela hori, ba, bere emaztea hiltzea, ez? Edo bentsate, hiltzeko, osea, hiltzeko sorian, eta gertzen dirudia, ba, bera, labanarekin emaztearen lepoan jarrita, ez? Bueno, ba, hemen ikusten duguna txertatzen diren elementu guzti hauek, ez? Ba, polizia agentek egindako hilketak eta erasoak eta ba bueno, ez? LGTB-fobia eta violentzia matxista guzti hau eta liberan ere síndrome del norte delako txertatzen dute horri zera, garrantzia kentzeko, edo inkluso are gehiago, defensa bezala. Eta orduan, hau ere lotzen dut beste albiste, azken albiste batekin, albiste zaparra da honetan. Kadena zer, 2022ko maiatzaren 7, oso duela urte bat. Eta kadena zerrek hau jartzen zuen. La lucha para declarar el síndrome del norte enfermedad profesional. La Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo trabaja junto al Centro Memorial de Víctimas en el reconocimiento del estrés postraumático que sufren policías como consecuencia de la presión terrorista vivida. Orduan, guzti hau lotuz, eta ikusita gainera, egia da, LGTB-fobia ez dela zeuzer espezifiko polizia empatetik ez ezer, baina egia da, nahazketa bidigurutzenetan, kuriosoa irutzen zait, eta ere, alarma sortzeko modukoa, kasu hauetan eta Francisena ere tartean dago, síndrome del norte delakoa onartzen baldin bada, benetan zeozer, hola, ez dakit, eskulpatzaile bezala, zer gertatuko da, krimen LGTB fobiko, matxista, gero ere gontzien beste batzuk eta inkuso klasistak ere zirenak, bueno, zer gertatuko da krimen guzti hauekin? Osea, baliogabetuta geratuko dira, bosta xola, ja, ez, berdin dio, zer gertatuko da guzti honekin, ez? Eta hau esan bezala, hau da, orain ematen ari den zerbait, ez? Benetan, bihurtu nahi dutela, síndrome del norte delako hori, izen geografikoa daukan síndrome bakarra, por cierto, bihurtu nahi dute, zera, alako gaixotasun moduko bat. Baina bitu zenbat gauza, zenbat krimen eman ziren, haren izenean edo bintzat hori aitzakitzat hartuz, ez? Uh-huh. Bueno, eta gu, kezka honekin, eta sentitzuta eman bitzea horrela, baina, bueno, kezka honekin, ba, bueno, amaien eman aldiogu, ni, nahi duzu. Uh-huh.
Bai, primeran, Josu, benetan, kolaborazio aparta, eta aipatu dezun bezula, bez, ba, zenbat zapalkuntza gurutzatzen diren guzti honetan, eta bai Mikelen kasuan, eta baita Francisenean ere, ba, Espainiar Gorputz Polizialak ere hor, eta bai oso kolaborazio potentea Txiletik egiten diguzuna. Eta, bueno, guraldetik mila esker, eta ondo iritzen bazaizu, ba, gure entzuleak utziko ditugu, pues, aukeratu duzun, ba, kolaborazio hau izteko aukeratu duzun abestiarekin, La Txoa famatuaren Liberate abestiarekin.
Bai, klasiko bat, azkenean, egia da hori, 1981eko abestia da, eta ere gogoran izan ezagun egiz, La Muerte de Mikelen agartzen diela, La Otxoaren show batzuk, inkluso osorik, eta egia da, La Otxoa dela ja, bueno, personaje klasiko bat, kopla praktikatzen zuen, egiten zuen, eta ustut ere egiten jarritzen duena, eta gaina ba, Bilboko giro kabaretero horretan. Beraz, ba, bueno, ba, klasiko batekin ere, azkenean, Liberate, La Otxoa, eta bueno, ba, eskerrik asko.
Mi esker zuri, Josu. Oso ondo segi eta hilabete batzu barro gongo gara.
Venga, agur. Ánimo. Uda una pasa.
Eskerrik asko, agur, oso ondo segi.
Las calles hay pintadas, están de moda hoy en día, negras, verdes, coloradas, pidiendo la algarabía. Y hoy mismito he visto una que me llegó al corazón, de verdad como ninguna. Llenita de razón. Libérate, libérate. Ser mariquita no es un delito. No lo calles, lanza el grito. Libérate, libérate. Si eres vivo y no estás muerto, a darle gusto y a tu cuerpo. Lleva al aire tu pancarta, no lo quieras ocultar. Y que un mal rayo le parta a quien lo quiera tragar. Libérate, libérate. No vivas más oprimido, busca tu felicidad. Que aunque alguno te critique, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. Thank you. poco a poco paredes van embrollando. Si el mundo ya estaba loco, ahora lo están ensuciando. Y esa que va armando guerra, si se pudiera lograr, ya no sería Inglaterra para podernos casar. Libérate, libérate, ser sexual no es un delito, no lo calles, lanza el grito. Libérate, libérate, si eres vivo y no estás muerto, a darle gusto ya a tu cuerpo. Lleva al aire tu pancarta, no lo quieras ocultar, y que un mal rayo le parta a quien no quiera tragar. Libérate, libérate, no vivas más oprimido, busca tu felicidad. Que aunque alguno te critique, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. Lleva al aire tu pancarta, no lo quieras ocultar, y que un mal rayo le parta a quien lo quiera tragar. Libérate, libérate, no vivas más oprimido, busca tu felicidad. Que aunque alguno te critique, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será.